Zice, se zice, nu? Că una, ca să ne calmăm puțin de nebuneala asta, se zice că orice individ, datorită complexității, microcosmosului sau ce suntem, încercăm în ordinea, să dăm o ordine Universului și să make sense, adică să simplificăm. Te întreb, că Bachelard spune așa de frumos, a simplifica înseamnă a sacrifica. Ce sacrificăm noi când simplificăm atât de mult viața? Că o simplificăm. Pentru că dacă am gândit-o în termenii în care ai descris-o tu, înseamnă că nimeni nu știe cine e, nimeni nu știe cu cine vorbește, nu știe pe cine are în el. Nu mă gândesc la chestia juridică, că dacă ADN-urile copiilor sunt în tine și mă înnebunește. Da? Deci mă întreb, ce sacrificăm când noi poate nu avem capacitatea de a putea prinde viața sau destinul nostru sau ce se întâmplă în jur într-un mod ordonat. Pentru că s-a și spus de curând că trebuie să terminăm cu sistemul binar, nu? Să nu mai gândim în alba-neagră, că trăim într-un infinit de griuri, nu? Și atunci, cum dracu ne mai descurcăm noi în lumea asta dacă o să fim fără aceste, că și lingvistic, nu? Că e Pinker care lucrează cu mind-ul și language, nu? Care spune totuși, noi nu avem cuvinte, cuvinte, deci dacă nu avem cuvinte, poate n-am avut realitățile respective. Botezăm realități, nu?
Eu vă spun că nu e niciun pericol în sensul ăsta. Adică dacă vorbești și cu psihologii și cu medici, o să spună că cea mai mare parte dintre oamenii pământul ăsta efectiv nu interesează cum funcționează, din ce sunt făcuți și așa mai departe, până în momentul în care se bolnăvește ceva sau ceva din familia lor. Altfel, dog divășit, cum zice americanul. Deci își văd de viața lor, de serviciul lor, de șeful lor, de mașina lor, de fotbal și de politică. Efectiv, nu îi interesează cum sunt ca organism, ca și creier sau gânduri ascunse. Nu au chestia asta. Deci, de la natură, sunt setați să supra-simplifice, exact cum a spus dumneavoastră. Chestia este că cineva trebuie să se ocupe și de aceste universuri interioare, pentru că ele se strică și sunt, practic, responsabile de noi, de bolile noastre.
Dar nu o să ne dea bani de granturi, că o să spună ce dracu faceți cu asta, că nu ne interesează, pentru că am văzut și într-o revistă unde spunea unul, help, 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 I need communication, că vrea să nu vorbea cu, avea nevoie să comunice cu colegi, cu nu știu ce. Și dedesubt scria în ce domeniu lucra. Dieta paleolitică. Cine să-ți dea bani pe așa ceva? Așa o să fie și cu chestia. Cine o să-i dea bani lui ăla care se ocupă cu o jumătate de milimetru de serotonină care se îmbrâncește cu adrenalina sau
Da, să știți că
între.
ăștia primesc cei mai mulți bani. Sunt pe locul 3 ca finanțare în Statele Unite. Cam după asta de fizică aplicată și cancer SIDA. Vorbesc foarte serios. De cele mai multe, cei mai mulți bani se bagă în diverse domenii relaționate cu neuroștiințele ore actuale.
Bun, dar te întreb acum că Moscovici, Serge Moscovici s-a marcat prin faptul că a arătat, a studiat prin sondaje și totul ce înseamnă psicanaliză, nu? Lucrarea lui celebră. Și acum lumea știe ce e psicanaliză, mai bine sau mai rău, dar cam știi cam cum e poluarea. Știm toți, nu? Ce cine o să aibă acces ca informație la ceea ce vor obține brainiștii?
Păi ca și până acum, adică au ce între ei. Și eu din proprie experiență vă spun că nu prea merge să ții workshop-uri și cursuri la contabili și economiști și ingineri ca să înveți neuroștiințe, că n-ai niciun sens chestia asta.
Bun, dar știi pe de altă parte că cu cât se micșorează comunitatea și ajunge o minoritate, cu atât poți să fii șarlatan.
E foarte greu să publici ceva în această comunitate. Au niște reguli atât de stricte încât chiar dacă ai făcut o chestie deosebită, greu ajungi să o publici. E un fel de religie și în domeniul ăsta. Adică chestiile care deja sunt acceptate, ele merg mai departe în reviste. Chestiile care sunt ceva total nou și revoluționar, foarte greu, după mulți ani, ajung într-adevăr să
10.
fie publicate și să iei premiul Nobel și mai departe. Deci este un fel de dogmatism, inclusiv în știința asta foarte riguroasă. Și după ce ai ajuns să iei premiul Nobel și să fii publicat, mai trec încă vreo 80 ani până ajunge în practică și descoperitul. Așa că e un foarte mare decalaj între cercetarea avansată asta, milimetru pătrat, și ce se întâmplă în piața Rahovei. Ei ajung după zeci de ani să afle chestia aia într-o manieră de scris de reviste.
Așa cum apar lucrurile, se spunea că 10 ani durează de la descoperire până când se ajungă la diseminat la nivelul, să nu zic masei generale, dar unei mase. Înseamnă că numărul ăsta de ani o să crește extraordinar de mult.
Probabil. Și eu, sincer, nu cred că suntem toți construiți în așa fel încât să știm toți milimetrii de organism din noi. Și doar cei care sunt specializați în a repara softul ăsta care ne construiește pe noi. E treaba lor să știe măcar bucăți din aceste organizări. Altfel, până la care vin de castraveți în piață, de ce trebuie chestia asta? El să fie bun în castraveții lui.
Bun, da. Acum, există un mare evoluționist psiholog, Steven Stinker, care, mă rog, lucrează și cu imbajul. Sorsa, și Sorsa e mutată pe chestia asta. Ea demonstrează, are cartea Paradoxul Sexual. Și ea spune clar, să terminăm cu ideea că societatea nu ne lasă pe noi femeile să intrăm, să devenim șefe de stat și directori de multinaționale. Că nu societatea nu ne lasă. Nu ne lasă
biologia,
nu ne lasă pur și simplu oxitocina aia nebună care te face să fii empatic și toate ne naștem infirmiere, să îngrijim pe unii și pe alții, să iubim, nu să ajungem șef de stat și așa mai departe. Cum merge asta cu teoria genderului de astăzi? Da? Nu merge. Adică o să se creeze niște conflicte între paradigmele diferite ale percepției omului, încât poate nu ne mai războim cu religia, ne războim în știință.
Eu, din câte îmi dau seama, cei care dictează la nivel politic în lumea asta apar neuroștiință, că tot mai puțin neuroștiință și nu cred că în funcție de neuroștiință dictează cine va fi manager undeva sau director undeva. Și după cum metric, mă spus dumneavoastră, sau de cumpără cu bani din partide. Deci nu cred că efectiv se incorporează la nivelul la ceva din știința din jur. Că folosesc rezultatele științei, că au diverse device-uri și umble pe internet și cu avioane și așa mai departe. Da, dar nu că știu cum sunt construite. Deci chiar nu-i interesant, că sunt super simplificați. Omul politic e un om super simplificat. E mai puțin decât binar.
Atunci stau și mă întreb, splendoarea aia de felie de tor din psihologie, ca știință, care se numește formarea impresiei, nu? Și care este minunat de citit, că nu știe niciunul care are șef de imagine la noi și în toată lumea.
Ei mai învață șmecherii, sincer, de la, mă rog, nu să se uită cum se vorbească, ce crevază să-și pună și cum să din mâini. Unde apărele și înțeleg. E aceeași chestie ca și masonii, de asta care repetă un ritual de acum câteva să-i și habar n-au ce-i vorba. Dar e frumos să fii în clubul respectiv, că ți le cumpără cu bani. Dar e doar mai mult o chestie de imagine ca să te pachetezi frumos, la fel cum sunt puse pe aici, cărțile frumos sunt pachetate. E management electoral, sau marketing electoral, da? Dar nu înseamnă că neapărat ei și o fac de la sine, citind, educându-se în chestia respectivă. Nu, eu am niște specialiști care zic, domnul, nu faceți așa, nu faceți așa. E simplu. Aveți grijă, nu? Ceva de asta.
Aș mai adăuga eu o mică idee relativ la ce spune Dragoș. Și o să revin la întrebarea mea, pentru că am pus-o cu un anume scop. Doamna Liceanu, cred că te întreba cum o să mai înțelegem lumea și cum o să mai punem în niște categorii inteligibile dacă neuroștiința merge cu cercetarea în niște detalii atât de detaliate, ca să fac un pleonasm, încât nu mai poate fi cuprinsă omenește vorbind într-o teorie. Răspunsul meu personal ar fi că noi nu avem neapărat nevoie de teoriile astea. Că știința și cunoașterea se simte mai bine fără teorii generalizatoare și cred că ești de acord cu mine. Dar, ca să revin la întrebarea mea parșivă, ce probleme au românii? Pentru că întrebarea mea se leagă, nu știu ce are asta.
Trebuie
aproape
de
boc.
Mai bine așa.
Ca la teatru. A fost un gong.
Ai ceva pe aici pe telefon?
Altă eu
Se aude sunetul din boxe, microfon?
Acum e mai bine?
Da.
Ha, ce bine.
Se aude?
Da, e mai bine. Întrebarea mea cu problemele românilor era una bine țintită și puțin parșivă, pentru că speram să prinzi mingea ridicată la fileu. Te întrebam în același timp de imunitatea cognitivă, de faptul că oamenii se polarizează în idei și în concepții Pentru că e suficient să te uiți în jur în astăzi sau în media și să vezi cum cu tare ține cu Ponta, celălalt ține cu Iohannis sau așa. Această polarizare și ură de gașcă, nu contează cine are dreptate, nu asta e important, ci felul cum funcționează creierul și generează astfel de comportamente. Mie asta mi se pare interesant de explicat.
Ca să pot răspunde la chestia asta, trebuie să mă întorc când am lăsat-o acum 10 minute când vorbim despre imunitate. Și cât de similar este comunitiv cu cel imunitar. Gândiți-vă că așa cum vi se formează imunitatea în primii ani de viață, de la laptele de mamei și contactul cu pielea mamei și prin vaccinul de la școală și prin răcelile copilărie și faptul că băgăm prostii în gură și așa mai departe și avem la un moment dat în adolescență un sistem imunitar gata format, în paralel cu această imunitate clasică, se formează o imunitate cognitivă. În sensul că creierul efectiv este construit să înghită informația din diverse domenii, ca și cum ai pune în sertar, în dormitor, ciorapii într-un sertar, chiloții în alt sertar, maiori în alt sertar. Când s-au pus sertarul, gata. La fel se întâmplă și în creier. În sensul că sunt niște module care se ocupă de a asimila informația din domeniu și se formează acea parte din creier ca să capteze numai informația cu care a fost bombardat în primii ani. Ăla devine un fel de filtru și tu vei fi hopiu, adică le avea hopi acel gen de informații. O vei căuta mereu pe aia, vei face update la aia și vei încerca să o aperi de orice informație care contrazice. Și orice fel de chestie care nu seamănă cu asta, o să treacă pe lângă tine, din măcar nu vezi. Deci efectiv suntem în primii aproximativ 16, 18, 20 de ani, setați de experiențele pe care le avem, să căutăm mereu acele experiențe ca în toată viața noastră. Și în rest noi facem update-uri minore, în care mai învățăm așa câte un pic din aia, un pic din aia altă, dar nimic care să se transforme complet revoluționar. Practic ne formăm o imunitate cognitivă și creierul să se treacă numai informația care l-a format pe el în primii ani și în adolescență. Atâta. După care învățăm cu lingurița, nu cu polonii.
Dragoș, atunci...
Atunci înseamnă că cineva care nu se supune acestei legi a filtrului nu probe, nu? Că percepția noastră, cunoaștere, percepția noastră are o limită, nu? Înseamnă că Elena Udrea cu 100 de pantofi înseamnă că a depășit atunci ăștia, sau Marcos cu 2000 de pantofi, nu? Imelda. Înseamnă că ăștia, că sigur nu-i percepe toți, nu se poate. Problema este, cred eu, ori ești incult, ori ești nebun, una din două, nu?
Păi nu, cât timp sunt pantofi, poate să perceapă și 30.000, dar e greu să mai perceapă procesoare sau ceva care e total diferit de pantofi. Deci e vorba de categorii. Adică mi-ar fi foarte greu să văd pe acest personaj peste, nu știu, 5 ani, făcând
fizică pantofi. Am văzut și eu asta cu pantofi, ce vrei, dar am dat și eu un exemplu concret. Eu nu cred că percepe, după câte știu eu, suntem, că n-ai pus problema asta al programării noastre. Eu cred că totuși trebuie să luăm și programarea asta, pentru că, până la urmă, dacă noi suntem totuși limitați prin specie, apartenența noastră la modelul nostru de specie.
Aici, dacă aș răspunde, ar fi mult mai șocant decât ce am zis până acum.
Șochează-ne!
Știți, eu mereu îl spun studenților că să întreb pe cineva, cum se pune frecvent în psihologie, întrebarea ce e mai important când te formează pe tine, genele sau mediu? Da. Și fiecare autor în caz de psihologie spune 2%, 65%, 35%, 45%, nu știu cât.
Da.
Deci, e la fel de stupid să întreb chestia asta ca și cum ai fi la ora de geometrie și l-ai întrebat pe prof, domn profesor, ce e mai important când calculez area dreptunghiului, lățimea sau lungimea? Deci, în egală măsură suntem construiți de gene și de mediu, chestia este că tot ce ne formează din mediu, când spun formează însemnând de la ce învățăm până la ce mâncăm, ne modifică genele. Noi ne naștem cu un set de la genele de mama și de la tata, dar încă de când suntem în burta mamei, aceste seturi de gene se modifică permanent în funcție de ce intră în organism. Și mai ales după naștere, practic creierul tău, în funcție de ce înveți, nu mai e format din genele care le-a avut mama plus tata. Și efectiv, multe gene își schimbă felul în care funcționează în funcție de experiența pe care o ai tu în viață. Cât timp trăiești se întâmplă chestia asta. Și o parte din aceste modificări numite epigenetice chiar se transmit copiilor tăi. Deci, de aia, practic, programarea este Mă stă în cuie doar într-un sector foarte limitat, nu știu, la sindrom Down sau niște chestii care sunt chiar foarte grave. În rest, pentru omul normal, în bună măsură ești răspunzător de viața pe care o ai, pentru că tu, practic, contribui la evoluția speciei astea, prin deciziile pe care le iei, prin ce mănânci, prin unde trăiești, prin, efectiv, tot ce faci, ești un fel de bază de date mergândă, care se updatează permanent și tu, împreună cu toată specia asta, transmiți o bază de date modificată urmașilor. Deci tu ești o parte componentă a evoluției speciei astea. Mulți spun, cum dracu evoluăm? Nu evoluăm. Că am văzut potrivit bunicul pe șoarta, exact ca și mine. Deci, sau străbunicul. Deci, nu evoluăm de o generație la alta, dar în mod cert sunt date că specia asta evoluează. Gândiți-vă că noi nu mai avem aceleași gene ca și ea care a construit acum 4.000 de ani piramidele. Sau 5.000 de ani piramidele. Gândiți-vă că în ultimii 5.000 de ani s-au schimbat 7% din genele umane. 7% în 5.000 de ani e mult. Și gândiți-vă că în anii ăștia nu au fost niște mari progrese ale umanității. În bună măsură s-a stagnat sute de ani. Ce se întâmplă acum în ultimii 25-30 de ani deja e nebunie totală. Și asta se va vedea în genele noastre, în următoarele generații. Deja sunt semne, gândiți-vă că trăim mult mai mult, practic ne-am dublat speranța de viață. Cea mai mare parte a vieții speciei astea se trece cam 35 de ani. Și gata. Da? Noi trăim 80 și ceva acum. Și se vrea și mai mult de atâta. Gândiți-vă că deja rezistăm la diverse medicamente, numai efect asupra noastră. Gândiți-vă că mâncăm hrană cu tot felul de hormon de creștere. Și diverse alte întâlciri. Noi nu mai avem organismul care le aveau străbunicii noștri. Nu spun nici că e bine, nici că e rău, pentru că biologia este bine și rău, și moral, și neetic. Și doar vom fi clar diferiți de ce au fost rămoșii noștri. Și trebuie cumva să ne adaptăm, pentru că am creat o lume în jurul nostru care trebuie să ne adaptăm. Și deja dăm semne că nu ne putem adapta. Adică ea evoluează mai repede decât evoluăm noi. Asta e o chestie care e oarecum tragică.
Da, cred că asta este foarte tragică, că dacă le spui la prăpastia dintre părinți și copii și care nu se mai înțeleg, toți zic că nu știu ce și nu știu ce, dar provine din faptul că se schimbă sistemul de nevoi, sistemul de dorințe, totul, nevoile, dorințele, obsesiile copiilor nu mai au nicio legătură cu alea ale părinților. Părinții le spun ceva ce cred ei că și copiii nu admit. Este problema care mi se pare mie cea mai dramatică, nu că nu vorbim în termeni dramatici cu specia noastră, este demografia totuși care rămâne în 200 de ani sau 100 de ani ne-am mulțit cu 7 milioane sau aproape 7. Aici nu prea văd cum se vede, o să rezolve problema.
Este și demografia o problemă, dar eu aș merge că sunt unele și mai grave. Și aș reveni la chestia cu copiii și la mediul din jur. Gândiți-vă în ce mediu ați copilărit dumneavoastră. Copiii din ziua de astăzi, în mediul în care ei se formează încă după naștere, totul întreține, cum să zic, obținerea instant a orice fel de dorință. Pe vremea când eram eu copil, de exemplu, trebuia să aștept nu știu care oră ca să vină curentul ca să mă la televizor. Sau să ajung acasă ca să dau un telefon să vorbesc cu cineva nu știu unde. Da? Totul presupunea așteptare, autocontrol. Da? Și așa deși formai, să ai răbdare, să aștepți, să fii conștiincios și așa mai departe. În ziua de astăzi apeși pe ce vrei tu în jurul împrejurul tău și se întâmplă totul. E, chestia asta îți formează un gen de creier care, pe de o parte, e foarte explorator, învață foarte repede, în același timp nu se poate controla. Și are impresia că au valoare numai lucrurile care se întâmplă atunci, pe prima pagină de căutare Google, ca primele titluri de fapt. E, chestia asta, într-adevăr, ajută la explorare, umblând pământul ăsta așa foarte ușor, mult mai mult decât înainte, în schimb împietează asupra anumitor meserii care presupun ce? Nerecompense imediată. Adică muncesc mult și văd ce se întâmplă. Ori toate sculele astea sunt derivate din știință și tehnologie care presupunea că eu mă chinui să fac chestia asta, poate mi iese, poate nu mi iese, nu se știe când. De-aia riscăm, datorită tehnologiei pe care noi am creat-o, să ne handicapăm ca specie în a nu mai fi capabil să creăm în viitor tehnologie. Decât dacă o facă ăsta roboții. Poate că o face robot care să facă ei tehnologie.
Raportul cu timpul se schimbă foarte tare și cu timpul și cu dorințele și cu așteptarea dispare. Nu mai ai de ce să mai aștepți să faci. Și se schimbă și geografia dorințelor individului. am văzut recent o chestie, apropo de, s-a descoperit acum, dar tot pe chestii de-astea de tehnologie ultramodernă, s-a construit o proască țestoasă pe care și-o pune pe piept mama, aia se atașează la copilul care e în, de la, ăla de nu are greutatea subponderal sau care s-a născut înainte de termen, chestia de-astea, se face un circuit direct și atunci îi se dă copilului senzația că el a rămas în uter. Vedeți, asta s-a făcut. Acum o să umble toate femeile cu câte o broască țestoasă pe tine, sau nu. Da, vedeți că și asta schimbă modul în care percepi lumea, în care percepi maternitatea, în care percepi relația cu copilul și mai departe. Toate aceste modificări nu o să-ți dea senzația că nu mai știi cine ești?
Cred că sunt mulți aici acum, nu știu cine sunt, adică nici măcar n-au spus asta.
Asta din altă perspectivă.
Da. Să ne oprim totuși, zic, nu?
Eu nu aș opri încă. Sper că dumneavoastră, cei care nu sunt de profesie din meseria de terapeuți, de psihologi, au intuit cu această ocazie cât de vast și de bogat este câmpul de reflecție din această zonă. Cât de mult se diversifică și cât de interdisciplinar este biologie, psihologie, filozofie până la urmă, pentru că eu cred că e nevoie, poate nu de teorii integratoare, dar oricât de explicații. Și atunci intervine și limbajul și toate minusurile generate de limbaj. L-ați pomenit pe Steven Pinker, întâmplător și cu Dragoș nu-l agrează.
Da.
Noi avem toți trei lecturi comune.
Da,
asta știți că asta e un lucru extraordinar. Cum nu te potrivești cu atâta lume și umbli de nebun pe lume, când te întâlnești cu unul care a citit acele lucruri cu tine, zici că ești
foarte plăcut.
Da.
Având această discuție așa de interesantă din punctul meu de vedere în urmă, v-aș invita pe dumneavoastră să le adresați întrebări, pornind de aici.
Nu
despre
mai
orice,
întrebări.
Adică...
Nu mai întrebări și mă observați. Cum? Gânduri.
Gânduri. Au zis morală, observații, critici.
Gânduri. Da.
Bună seara. Eu aș avea o întrebare. Aș vrea să știu, odată la mână, merg românii la psiholog și dacă da, nu știu, o cifră ceva.
Asta
și de la mână m-ar interesa să știu de ce există tendința asta a oamenilor de a spune că situația lor e diferită. Și întrebarea ar fi, știu românii să învețe din greșelile altora, din situații similare, celor din jur? Pentru că există tot timpul stereotipia asta de a spune, a, nu, dar situația mea e puțin diferită, dar nu că nu, cazul meu nu e chiar așa. Cam astea ar fi întrebările. Dacă merg românii la psiholog și dacă știu să învețe din greșelile celorlalți.
Până se gândește doamna Liceanu, care e de meserie, o să-ți răspund eu, pentru că am tangențe cu, în virtutea faptului că sunt redafărșat la... Am și mult la psiholog, nu înțeles, dar o spun slușitoare. E un lucru foarte bun pe care l-am făcut pentru mine. Asta nu înseamnă că nu cred în psihoterapie sau că nu e utilă, din potrivă, fac o pledoarie continuă pentru ea. Dar românii se duc în număr mai mare la psiholog în ultimii ani. Dar să nu uităm, este un serviciu prohibitiv, e scump să mergi la psiholog. Mi se pare că doar de curând e compensat serviciul acesta și poate nu integral, două ședințe, deci foarte puțin. Iar nevoia de psiholog și de consiliere este enormă. Pentru că oamenii se izbesc de niște chestii pe care nu le-au învățat niciodată. De la relația cu un adolescent care o ia razna, să nu zicem cazul extrem în care începe să se drogheze, pur și simplu nu îți mai înțelegi copilul adolescent.
E un fel de lume, să știi.
E un alt fel de lume.
Mi-a spus mie o mamă, ci că îl cresc zen. Dar ia, vă duceți-vă la alții părinți și pur și simplu o să-ți spui, creștea ca pe buruiană. Nu creștea, copilul creștea. Du de la o bunică din Oltenia, din Moldova și spune, îl crești pe la micul, cresc. Cum să nu-l cresc, nu? Dar știi, ea, crește zen sau îl crești Montessori sau poate spus.
Da, tot soiul de inginerii din astea psihologice, de metode.
Da, sau vine cineva și zice, nu, eu nu pot să-i fac cameră fără feng shui. Vedeți, eu și multă nebunie.
Da, asta arată totuși un interes către genul acesta de reflecție pentru personalitatea viitorului copilului sau, adică un interes există. Aș merge mai departe și aș spune că femeile sunt mai interesate de psihoterapie, de mersul la psiholog și de Poate și pentru faptul că ele sunt cele care gestionează universul intim al casei, al familiei. Sunt mai
Iulia,
implicate.
A mers vorba de empatice, nu?
Da, poate și oxitocina e...
Și dar, femeile se duc mai des. Oricum să știți că am văzut sondaje foarte interesante apropo de disfuncția erectilă la bărbați. Cine se duce la doctor? Se duce soacra ca să-l ducă pe bărbatul și pe ginerile care din cauza stresului hărțuiala de la serviciu. Deci te duci tu, femeie, ca să-i programezi bărbații de o familie. Vedeți?
Aici.
Deci ai aflat și niște detalii mai picante din... A doua parte a întrebării, da, dacă învață oamenii din experiența altora. De curând chiar am citit această zicere, scriere, că într-adevăr un semn de inteligență mare este să înveți din experiența altora, nu din greșelile proprii doar. Asta nu cred că există un răspuns general valabil. Cu tare poate să înveți din experiența altuia, altul nu. Depinde de nivelul tău de abstractizare, de a înțelege lumea, de a o conceptualiza, știi? Dar, așa, la modul general, eu cred că trendul ăsta pozitiv de acces la psihoterapie, chiar dacă e scump și de apetit pentru psihoterapie, e o chestie bună. Și cred că e o nevoie care nu e acoperită nici de stat și nici de numărul de psihologi care au practică privată. E multă, multă nevoie de consiliere și oamenii trăiesc brambura. Brambura, realmente.
Iulia, e adevărat numai că psihologia, spre deosebire de medicină, de unele zone din medicina, este time consuming, consumă timp. E posibil și oamenii sunt diferiți. Mie mi s-ar întâmpla să-mi spună a treia oară că mă vedeam cu cineva care are un copil. Păi stai, domne, acum am spui după, ne-am văzut atâtea ori. Pe de altă parte, în 50 de minutele alea clasice cu ceasul, nu știu mai ce, în 50 de minute de-abia apucă să spună unde stă și ce face. Da, uite, spre deosebire că te duci cu roșu la ochi, zice, aha, în 5 minute îți dă mă rog, ceva, îți dă ceva, îți dă ceva. Deci, contează foarte mult. Acum, curentul este împotriva psihoterapiei în America, pentru că nu îi mai plătește, de exemplu, pe psihoterapeuți pe 45 de minute și trimite pe calea chimicală spre medicalizare. Și atunci stai 10 minute și îți dă pastile. Pe când așa, noi știu foarte bine care e psiholog, știe că noi ne certăm cu psihiatrii. Exact ca arhitecții cu inginerii. Și noi ne... Și într-un fel este foarte adevărat, pentru că psihiatrii ne-au furat nouă meseria, nu? Cu psihoterapia, ne-au cam furat, trebuie să recunoaștem. Și ei au rămas cu ciocanelul ăla de genunchi. Încolo toate testele sunt de la noi, de la psihologi.
Da, dar Freud a fost psihiatru. Și Jung la fel.
Da, e adevărat. Și crezi că asta contează?
Nu știu ce e de acelea furat, până la urmă.
Da, e adevărat.
Altcineva.
Spuneați mai devreme că un creier se formează și există pe perioada vieții numai actualizări la anumite categorii de informații cu care am fost obișnuiți. Cum vedeți posibilitatea reală a unui om de a se schimba de-a lungul vieții atunci?
Asta e o temă care e foarte vehiculată în ultimii ani. Și sunt diverse tehnologii inventate care să deschide ce se cheamă ferestre de dezvoltare, care în mod normal omul le are când e mic, până în apropierea adolescenței. Sunt numite ferestre cripte și sensibile, în care se formează de la văz, auz, mișcări și până la limbaj sau alte elemente de gândire. Asta se cam închid în bună măsură prin adolescență, până la 20 ceva de ani. Și acea idee este cum se face la un om la 35-40 să aibă din nou aceste capacități, adică să fie din nou plastic creierul. Până acum, singurele studii relevante care am citit, eu să fac pe șobolan sau de animale. Adică n-am văzut tehnologia aia aplicată și pe om în vreun fel, deși unii au pretenția că au făcut, n-am văzut ceva publicat în sensul ăsta. Ar exista diverse tipuri de exerciții sau tehnologii prin care se poate induce treaba asta. Unele poate sunt chimice și care sunt riscante de aplicat pe om, că unele te joci cu șopura în laborator și alte joci cu soacră ta. Dar oricum, cam asta este direcția, adică să încerci cumva să-l faci pe omul care deja are o vârstă să poată să învețe. Gândiți-vă că noi, așa cum am spus, cred că se știe treaba asta, am avut cea mai mare parte a istoriei speciei astea o vârstă, o speranță de viață cam de 30-35 de ani. La acum trăim 85 sau ceva din ăsta, 83. Dar, practic, noi suntem programați genetic să trăim cam 30-35. Și știu doctorii chestia asta că după 37 de ani cam tot organismul ia rasa, să zic, nu doar creierul. Ei, chestia este că noi cea mai mare parte a vieții trăim cu un organism uzat, care a expirat. Nu ar mai trebui să funcționeze. Și cum este că noi nu, cum să zic, nu luăm decizii fundamentale în viață pentru noi și pentru alții la 15, 16, 20 de ani. Ci cam după 30-35. Ajung în funcție de conducere, conducere în țări, apropo de politicieni, clar mult peste 35. Cu un creier care deja este expirat. Și cu un corp care deja este expirat. E chestia este cum poți să faci, dacă tu lungești cu diverse, nu știu, medicamente și stil de viață, viața până la 100 de ani, cum îi faci pe oameni să poată fi capabili să învețe lucruri noi la 50-60 de ani? Să se adapteze la tehnologie. Să fie mai explorator, să fie mai flexibil. Să nu-și pierdă capul. Să nu vadă doar așa doar bucățica din fața ochilor pe care a fost în copilărie învățat. Gândiți-vă că toți ascultați în special, acum că vă întâlniți la Revelioane, muzica adolescenței voastre. Aia care ascultați în special în facultate și în primii ani după. Foarte puțin făcând ultimele piese pe MTV. Foarte puțin, alea sunt puține. În cea mai mare parte, muzica voastră e muzica unei părți din viață care a fost mai demult. Aia arată cum se formează în bună măsură preferințele. E, chestia e că totuși voi încă trăiți zeci de ani după aia, într-o lume care, cu care nu vă mai regăsiți. De-aia ne plângem când ne mor ăsta, prietenii cât de la bătrânețe, că nu mai ne regăsim ăștia tineri. În nimic nici ce fac tineri în jur. Pentru că nu mai suntem capabili să reînvățăm, să facem un update în creier. Adică a rămas fixat pe o anumită perioadă din viață când încă creierul putea să învețe. Ei, asta e foarte dramatic. Nu știu că răspund la întrebare, dar nici nu am cum să răspund la un mod mai tehnic, pentru că încă nu există un răspuns fix. Sunt tehnologii, de regulă pe șoareci testate, prin care, într-adevăr, se poate foarte mult timp abona îmbătrânirea creierului și organismului. Dar pe om încă n-am văzut ceva făcut în sensul ăsta. Decât feng shui și că bem ceai verde și respirăm nu știu cum prin parcuri. Eu n-am văzut om care neapărat, nu că un om, n-am văzut aplicat pe grup de oameni experimental chestia asta și toți ăia 50 au trăit 100 de ani. Nu. Deci tot în funcție de genele lui și alte chestii trăiește. Nu neapărat că a făcut feng shui sau a făcut feng shui. Când vreo doi din ăia făceau feng shui, da, dar nu e o chestie statistică treaba asta. Dar vând în bună măsură palivel în revistele astea, că cu tare ajută 85-90 de ani pentru că am mâncat mai iaurt. Da. Astea nu sunt chestii științifice, sunt niște simple corelații întâmplătoare. Da? Ia 100 de oameni, dă-le numai iaurt și vezi, trăiesc tot 100 de ani. Dacă da, gata, am găsit rețeta. Domnul este că până acum n-a găsit nimeni.
Da. Când te întreba despre neuroplasticitate și cum să o menții la
păi, și am spus, nu sunt încă tehnologii pentru om brevetate.
Dar totuși, hai să nu fim așa pesimiști.
E, totuși, vin sclevă
de să vă. Apropo, sunt oarecum la curent cu domeniul și datorită meseriei pe care am sunt
psihoterapeut. Să știți că ajunge la
okay. Și știu că la un moment dat am aflat faptul că, bine, asta cu vreo 10 ani, că sunt, noi învățasem că neuronii nu sunt imobili. Ei, am aflat că ei se mai deplasează și sunt o grămadă de informații legate de importanța mielinei în învățare. Deci sunt teorii care arată că și eu cred în plasticitatea creierului și în posibilitatea lui de învățare. Chip că lucrurile, într-adevăr, ca trend statistic, au direcția pe care ați spus-o. Dar eu nu judec statistic. Datorită formării mele, nu mă interesează cazurile individuale. Dar referitor la subiectul pe care l-ați ridicat, convingerea mea este că nu uneori circumstanțele sunt atât de dure încât nu avem încotro, ori învățăm, ori ne afectează și putem muri în sensul ăsta și cred că durerea este în general o bună motivație de a învăța ceva diferit. Sunt convinsă că se întâmplă uneori lucrurile astea. Trauma. Sau cum ajunge, dar sunt situații concrete, mă refer la circumstanțe de război, catastrofe, când e nevoie să faci ceva și să înveți ceva diferit ca să supraviețuiești. Și chestia asta s-ar putea să-ți modifice modul cum ai perceput lumea și să fie, să zicem așa cum ați spus, metaforic vorbind, o fereastră spre dezvoltare, spre a știa ceva sau percepe chiar lucrurile diferit. Senzația asta.
Eu nu